กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังเข้าช่วง2สัปดาห์สุดท้ายและดูเหมือนว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทุกกลุ่มตั้งมีความสำคัญต่อทั้งตัวแทนจากเดโมแครตนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ ทรัมป์ของพรรครีพับลิกันนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์ออกเสียงรวมถึงผู้ปกครองของคนเหล่านี้นโยบายด้านการศึกษานั้นมีน้ำหนักสำคัญทีเดียวในการตัดสินใจว่าจะเลือกใครหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐตีพิมพ์บทความซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และผลที่น่าจะเกิดขึ้นจากนโยบายที่นางคลินตันเสนอให้ครอบครัวชนชั้นกลางที่มีรายได้ระหว่าง $85,000 ถึง $125,000 ต่อปีในอีก5ปีจากนี้สามารถเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐโดยไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะครับภายใต้โครงการเรียนฟรีของนางคลินตันรัฐจะให้เงินสนับสนุนผ่านหน่วยงานต่างๆซึ่งจะนำเงินไปจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยมากขึ้นนางคลินตันประเมินค่าใช้จ่ายด้านนี้ไว้ที่$500,000,000ในช่วง10ปีจากนี้และโฆษกหาเสียงของนางคลินตันบอกกับ The Wall Street Journal ว่าตัวแทนจากพรรคเดโมแครตผู้นี้ทราบดีว่าการเรียนมหาวิทยาลัยเปรียบได้กับการต่อบันไดให้กับชนชั้นกลางและนั่นเป็นสาเหตุที่เธอตั้งใจที่จะทำให้ครอบครัวอเมริกันสามารถเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยลดอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายนะครับปัจจุบันหากชาวอเมริกันคนใดต้องการเรียนขั้นมหาวิทยาลัยฟรีนักเรียนเหล่านั้นสามารถเข้าศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนหรือ Community Collegeได้โดยไม่ต้องเสียค่าเทอมหากพิจารณาถึงเงินช่วยเหลือตามข้อมูลของสถาบัน College Board นะครับอย่างไรก็ตามการศึกษาขององค์กรไม่หวังผลกำไร National Student Clearing House ระบุว่ามีเพียง4ใน10คนเท่านั้นที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชุมชนตามหลักสูตร2ปีและจบได้ปริญญาภายใน6ปีนะครับนิวแมคคลัสกี้จากสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย Cato Institute ที่มักสนับสนุนการลดบทบาทของรัฐกล่าวว่าการให้นักเรียนจ่ายเงินบางส่วนเรียนเองนั้นทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความก้าวหน้าของตนเองมากกว่าเรียนฟรีรายงานไม่นานนี้ยังระบุได้ว่านักเรียนที่กู้เงินมาเรียนเล็กน้อยมีความเป็นไปได้ที่จะเรียนจบมากกว่าผู้ที่ไม่ต้องกู้เงินมาเรียนเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆบอกว่าการเรียนมหาวิทยาลัยฟรีไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานของสหรัฐที่ขาดคนที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือที่เรียกว่า STEM ศึกษานะครับนักวิเคราะห์จากธนาคาร Bank of America Merrill Lynch ระบุในรายงานไม่นานนี้ว่าส่วนมากแล้วประเทศที่เปิดโอกาสให้มีการเรียนปริญญาตรีฟรีนั้นจำนวนผู้ที่จบสาขา STEM เป็นวิชาเอกอยู่ต่ำกว่าสัดส่วนของสหรัฐที่ร้อยละ34ของนักเรียนมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าประเทศที่มีสัดส่วนนักเรียนเรียนจบมหาวิทยาลัยมากที่สุดเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและแคนาดานั้นไม่ได้มีการเสนอให้ผู้คนเหล่านี้เรียนฟรีและไม่ต้องจ่ายค่าเทอมและที่ประเทศสวีเดนที่นักเรียนไม่ต้องจ่ายค่าเทอมอยู่แล้วนะครับอัตราผู้ที่จบมหาวิทยาลัยมีเท่าๆกับที่สหรัฐซึ่งยังไม่มีนโยบายเรียนฟรีนักวิจารณ์จึงเชื่อว่าการสนับสนุนด้านค่าเทอมจากรัฐจึงไม่น่ามีผลต่อการสร้างบัณฑิตใหม่ในประเทศอย่างที่คิดไว้ครับอย่างไรก็ตามผู้ที่สนับสนุนแผนเรียนฟรีของนางคลินตันบอกว่านโยบายของเธออย่างน้อยก็ช่วยผ่อนเพลาภาระหนี้ของคนรุ่นใหม่ที่จำนวนมากต้องกู้เงินมาส่งตนเองเรียนมหาวิทยาลัยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน